Die derde tempel in Jerusalem, deel 5. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van Jafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internationaal. Hy is reeds bekend met die Bybel, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rottenham version of Verbannis in die Wereld, die klompie in China laat druk, ek het voorraad, sou u belangstel. Of as u belangstel in die boekpakket, die 5 boeke vir R1600, of 8 boeke vir R2500, dis R4000 se boeke wat jy kry vir R2500, as jy een sou bestel het. Kan jy net vir pastorie, kan my vrou een WhatsApp stuur, 0722-367-124, of as jy sou belangstel in die onderdompeling, die 29ste Mei, Saterdag 3198, Veronica Straat, Montana. Kan in die GPS sit en vir jou na die swemskool toe vat, dis 'n swemskool, en ons begin stiptelik 3:00, jy moet reeds al voor, so kort voor 3 dae wees, want daar is vorms wat ingevul word. So ons wil jy nooi, as jy net wil kom kyk, net wil kom deel wees, jy is verskriklik welkom. Goed, terwyl van al ons nuwe kykers, wie elke week inskakel, ons vereenselwig ons nie met enige van die volgende groep of instansies nie, enige messiaanse groep, die Israelitiese groepe, die Hebrew Roots Movement, of the Sacred Name Movement nie. Ons is nie verwant aan enige kerk, denominasie of organisasie nie, inteendeel is ons net 'n Bybelstudiegroep wat wêreldwyd funksioneer. Suid-Afrika staan ons bekend as die eerste gemeente van Jafashua in Suid-Afrika. Ons gebruik natuurlik die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rottenham version, die wat in 1860, die dokter Joseph Brandt Rottenham vertaal was in die 10 liter Hebreërs, en waar die naam IHVH met die kon waar hy dan die klinkers bykry, die twee alefs, dan sê Jot 11, hy, Vav 11, hy. Goed, in hierdie Bybel is die naam Jesus in werklikheid Yahshua, die naam van die Here Jesus in werklikheid Yahshua, die naam van God is in werklikheid Elohim, die naam van die Here is in werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees is in werklikheid die Ruach HaKodesh. Ons is nie Christene nie, maar Jafiste volkens 1 Petrus 4 vers 16, dis in die Restoration Bybel. But if a Jafist, let him or her not be ashamed, but be glorifying Jaffa in his name. Nou wil ek net baie mooi vra, asseblief. Moenie my aanvat oor hierdie reekse waarmee ons besig is, voordat ek klaar is nie. Ek kan verstaan dat party mense so ore geblokkeer is nie. Weet jy wat gebeur? Ek skei jou net een kant toe. Want ek kan jou nie antwoord as die reeks nie klaar is nie, want die vraag wat jy aanvra word in die reeks gevra. So wat ek vra asseblief, moenie kom met vrae en jou eie interpretasies. Eers sê die persoon, ek weet daar is nie sulke skrifte vir 'n derde tempel nie, maar die wêreldse perspektief is, man, die wêreldse perspektief, dis hoekom die wêreld so gemors is hoe hy is. Dis hoekom net in Suid-Afrika oor die 3000 kerke is. Dis oor die wêreldse perspektief. Kom ons kom met die woord se perspektief en wys my in die woord verkeerd. Moenie my jou eie gedagte gee nie. Dit werk nie. Ek krap het net so af, so dat die hondjies kos vir die hondje uitkrap, ek krap het net so af, ek is irrelevant, ek mors nie my tyd met dit nie, ek kry so 300 WhatsApps a dag, ons kry so 250 e-poste dag, so met oor die 2000 studenten, oor die 200, nou profiteer ek seker, oor die 200 studenten, ek het nie tyd vir storiekies nie, asseblief, doe my guns, as dit jou irriteer, skakel dit af en los dit, maar vir iemand van die waarheid wil kom. Jy sien, dis ouens wat hier so die goed begin hulle vang, jy sien, want hulle is verknog aan sekere van hierdie spookpredikers, en hulle kan nie hanteer dat die ouens tereggewys word nie. So ek wil weer sê, as dit jou pla, sit die rekenaar af, en kry vir jou 'n lekker Jimmy Swagger plaat, om na te luister of iets anders te. Vrede in die mooi naam van jou Yahshua. Goed, kom ons hou dit so. As hierdie die eerste keer is dat u dalk na hierdie reeks kyk, moenie nou begin kyk na dit nie, by deel 5 nie. Jy gaan die hond haar afmaak nie. Gaan na deel 1. Begin by deel 1, stap deel 2, stap deel 3, stap deel 4, dan kom jy by deel 5. By hierdie tyd word ons al deel 6 en 7 klaar te hê, en dan word ons by die einde van die reeks te wees. Hoekom? Want jy gaan, as jy hier in die middel inspring, gaan jy die hele vloei van die hele studie verloor. So ek vraag asseblief mooi. Goed, vir jy wat al die tyd in die studie is, ek hoop jy 'n ekstra seatbelt saamgebring of 'n crash helmet, want jy gaan verseker vanavond dat jou stoel uitval. Ons is tans besig om te kyk na hierdie NAR, Messiaanse Ryk Vierde Tempel Teologie, en wat die tempel nog moet gebou word, die vierde tempel. Onthou, hulle praat van die derde tempel, en daar is die vierde tempel, die Messiaanse Ryk Tempel, wat gebou. Ons is nou al klaar vir by die derde, hulle derde tempel. So, want hy sê vierde tempel is eintlik die vyfde tempel. Die tempel van die Messiaanse Ryk, die skrif wat hulle lees hier so, Hebreërs 10 vers 5 tot 12 sê, Jesus self sal, hulle sê Jesus, as die lam van God kom, wat vir die sonde van die hele wêreld geoffer moet word, hulle sê hy moet nog geoffer word. Dink maar die ouens kan nie verstaan. Hy 2000 jaar gelede mos aan die kruis gesterf het. Het hy nie? Nou hoe kan hy nog geoffer word? Nou lees hulle Hebreërs 10, hulle verander een of twee woorde en dit is 'n totaal ander perspektief. Geoffer moet word. Hy is reeds geoffer. Jy's aan die slaap, jy's nog in 'n papie toestand, my ou. Jy's nog in 'n kokon toestand. Jy's nog toegespin. Jy's nog daar binnekant iewers te besig. Die lig het lank al aangegaan. Jafashua sal 2000 jaar terug het hy gekom. So jy kan my vertel, hy moet nog eers gebore word en kom sterf vir die sonde van die wêreld nie. Ai 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 ai. Laat jy so dink aan party ouens wat hulle pastousties nie eet nie, hulle snyf dit man. Goed. Ons weet reeds dat Jafashua lees bykans 2000 jaar gelede vir ons die volle bloedprys kom betaal het. Nie helfte nie. Toe hy sê, Jaffa, my vader, dis volbring. In u hande lê my gees, het hy die volle prys betaal, om nooit weer terug te kom. Gaan kyk Hebreërs 7, vers 11 tot 21. Dan sê hy, het een keer in die heiligdom ingegaan, om nooit weer daarin te gaan. Hy het een keer aan die kruis gesterf, om nooit weer daarin te gaan. En daarom het ons namelijk die bereik van Jafashua, luister hierna, volle seggenskap op elke belofte in sy woord. Weet jy wat? Ons het volle seggenskap. Hoekom? Ons is koningsseuns en priesters van Jafashua. Jafa het nie nodig om vir ons eers te sterf nie. Nee, ons lewe deur die geloof in sy naam. Nie N-A-A-M nie, die naam Jafashua. Is dit nie wonderlik nie? So uit is noodsaaklik om nou keurig te luister na die rest van hierdie NAR snert wat nou vir ons voorgehou word. Vir u wat in die post-tribulation teologie glo, en daar is nogal 'n klomp mense wat in die duisternis sit, wil ek spesiaal nooi om steeds verder te bly luister, want na hierdie hele reeks oor hierdie derde en vierde NAR tempels, gaan ons skrifte vir skrif kyk, en stap vir stap kyk hoe verklaar die woord van Jaffa hierdie dwaal leerstelling van 'n post-tribulation onwaarheid. En weet jy wat gebeur? Die roog moet dit vir jou net oopmaak. Weet jy wat sê die woord? Ek openbaar my al week wil. Jy sê, maar party mense is so vasgevang in kerklike dogma en kerkbrille aan, dat die Bybel sê dat 'n engel uit die hemel uit gaan jou oë eens oopkry nie. Kom ons luister na die res van hierdie NAR-stelling. Kom ons los die post-tribulation ouers dat hulle maar saamstap. Kom ons luister wat sê die NAR. New Apostolic Reformation ouers. Hierdie spookpredikers, hulle glo die rubbish. Dit sal mense in hierdie vrederyk help, dis nou hierdie Messiaanse vrederyk, dit sal hierdie mense in die vrederyk help, om die werklikheid van die versoening beter te verstaan. Toe die vleklose lam van God vir ons sondes geslag is, nou ek wil vir jou vra, u sê hy moet nog geslag word. Die vierde, die derde en die vierde tempel gaan jou help om te verstaan. Julle is spookpredikers. Wil jy my sê, julle kan nie Afrikaans lees nie. Julle kan nie Engels lees nie. Manje mine kolumo wena, as mine kolumo. Wena funa mine kolumo wena. He? Maar ek iemand kry vir ons Duits en Grieks te kon help hier mee. Ek wonder. Want ons wil nie vir gewone Afrikaans en Engels verstaan nie. Hoe kan ek sê, dit sal mense in hierdie vredesryk help, om die werklikheid van die vlakke mense, die Joodse mense, maar wat het dit met ons protestante mense te doen? en ons karismatiese mense. En die Pinkstermense, ek vra maar net. En die protestante mense. Dis al die mense in hierdie vredesryk help om die werklikheid van die versoening beter te verstaan. Toe die vleklose lam van God vir die sonde geslag is. Ek wil vir jou sê, wanneer hierdie gemors plaasvind, dan is die bruid in die hemel. Lank. Lank. Dis heel en al volgens ons Bybel duidelik, dat na die wederkoms van Yahshua, geen mense deur die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh, oortuig kan word om te dien. Maar volgens Openbaring 6 vers 9, sal sekere mense ter wille van die woord en hulle eie getuienis onthoof word, omdat hulle weier om die mikroskyfie op hulle regterhand en voorkoppe te neem. Gaan kyk Openbaring 6 vers 9, daar wanneer die derde seel oopgemaak word. Hy sê, en die vierde seel, hierdie aktiwiteit is in die vierde Messiaanse tempel, sal een type logische heenwijse na die genadewerk van die Messias wees. So vir die mense om te glo in hierdie vrederijkstempel, dat daar een beter versoening gaan plaasvind deur die vlekloose lam. Daar die aktiwiteite in die tempels wat gaan plaasvind, in hierdie vierde Messiaanse tempel, sal een type logische heenwijse na die genadewerk van die Messias wees. Jy het nie nodig om na een type of een logische nie, jy moet net aanvaar, hy het vir jou gesterwe. Jy moet net glo, hy het vir jou die prijs betaal. Hoe eenvoudig is dit? Jy moet als jou verlosser in jou leven innooi. Dan is jy nie een derde, vierde, vijfde tempel nodig nie. Volgens my Bybel, wanneer die genade deur toegemaak word, aan die einde van Openbaring 3:22, is daar geen typologische methodes wat gaan help om mense gered te kry. Dis typologie. Hier is geheel al deel van die New Age of NAR theologie. En dit is om mense met mooi stories aan die slaap te vang. Waarom? Want ons veronderstel, Paulus kom en sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die duivel, die sielemoordenaar, die bose werke in die lig. En daarom gebruik die duivel in hierdie 21ste eeu self protestante en karismatiese kerksmense om sy vuil werk vir hom te doen. Maar hulle gebruik ook precies dieselfde Bybel wat ek en jy lees. Gelukkig het ek een restoration of the original secret name Bible, halleluja, met al die geopenbare naam in. Jy sien, wat hulle doen, wat hulle die Bybel lees, hulle verdraai die waarheid, net so klein bykie, net so effens. Dan klink dit vir jou opper na een beter type waarheid. Maar in werklikheid is dit nie meer die waarheid nie. Dit is een vol bloed leen. Dit is een groot lieg. Maar ek het al voor jou gesê, dat die pastoor eendag my gevra het, wil jy nie net die waarheid so bykie, wil jy net so bykie net toegee nie. Jy nie nodig om rechtig die waarheid te verander nie. Gee net een bykie toe, en gee niks toe nie. Het is alles of niks nie. En daarom moet my kom vertel, die meerderheid van die mense in die wereld, wil die derde tempel heen nie. So, wat is jou probleem? Join die meerderheid van die mense. Maar moet nie van my verwag om het te preek nie, terwyl het onbybels is nie. So die meerderheid is altyd reg, ek sien by Yahshua, ek sien nie, hy het 500 apostels gehad nie, nee, hy het 1000 disciples gehad, maar hy het net 12 apostels gehad. So as hy altyd sê, die meerderheid is reg nie. Ek worry altyd oor die meerderheid. Kom en luister ons nou verder na hierdie agnostiese NAR nagevorse feite. En hierdie gedeelte word weer onskriftuurlike verwysings aangehaal, wat totaal en al uit verband aangehaal word as die Bybelse waarheid. Dis wat hierdie ouens doen. Hulle vat die skrif en hulle draai hom net so. Hulle vat hierdie skrif, hulle vat daardie skrif, hulle bring by mekaar en hulle skep 'n serogaat skrif. 'N serogaat waarheid. Ek ding wat lyk en ryk soos die waarheid, maar hy bring die dood voor. Dit is die regte pa, dit is 'n ander ma en dit hulle dink dit gaan werk, maar op die einde van die dag is dit groot probleme. Hulle beklaar. Die derde tempel gaan nou eers gebou word. Ek moet hier aandag net daarop vestig dat ons geletterde agnostiese vriende nou geheel al van hierdie vierde messiaanse tempel af wegstap. Die vierde een, die messiaanse tempel, nou keer hulle terug na die derde tempel. Die een wat hulle sê, nou gebou moet word, laaste dom op die rok. Volgens die nagevolse inligting, nader moderne Israel, jy moet nou mooi luister, nie die ou Israel nie, moderne Israel, die tyd wanneer die derde tempel vir hulle gebou gaan word. Moderne Israel. Verder in die NAR navors word die volgende nou aangehaal. Die volgende verwysing word in Openbaring na die opmeet van die tempel in Jerusalem gemaak, as ook die ontheiliging daarvan in 'n tydperk van 42 maande, 3,5 jaar, gedurende die tyd van die verdrukking. En dis hierso waar Dani Botha kom en sê, daar is 'n klein verdrukking, en daar is 'n middelverdrukking, en 'n groot verdrukking, en daar is daar nog 'n verdrukking, en die ander ouens sê daar, elke ou skep sy eie verdrukking. Dan sal aangegeer ons, dan sal nog arm gegeer, en dan sê 1000 jaar afvreesterij, na die 1000 jaar afvreesterij, dan word die duivel losgelaat, Openbaring 20 vers 2, eerst word hy gebind, en dan word hy losgelaat, en, maar arm gegeer moet begin, en nog, wat, ek vraag net altijd, wat kom die mense vandaan, want hy was 1000 jaar afvreesterij, vir 1000 jaar was daar geen ongoddelike mense nie, want julle sê ons, Jesus op die aarde kom bly, saam met sy kerk, en waar kom die antichrist vandaan, vir die slag van Armageddon om by mekaar te kom, want hy sê ons in Openbaring 20 vers 7, dan sê God in die macht by mekaar kom, vir die finale slag, slag van Armageddon, na die slag, na die 1000 jaar vrederheid, en waar die ongoddelike mense toe nou vandaan gekom, ek wil maar nie vraag, ons kom by die 1000, ek wil net hierdie reeks oor die derde tempel klaarmaak, ek sou dit al gedoen het, maar ek het besluit ek gaan maak, wil eers die derde tempel hier te maak klaarmaak. Ek wil nie te veel reekse meer gelyktydig vir u gee nie, want hier is te veel informatie, en ons het agtergekom, 1 jaar, 1.5 jaar gelede, toe ek 4, 5, 6 reekse een week gedoen het, dat dit vir party mense te veel was, hulle kon nie al die punte by mekaar, dan raak hulle met die een die mekaar, en praat hulle van die, en praat hulle, en dan moet ek al die vraag antwoord, toe ons besluit, ons gaan 2 of 3 reekse doen, gelyktydig, wat ons maklik van mekaar kan skei, terwille van die, alright? Alright, onmiddellik maak hierdie hele stelling van, ek gaan nou daai gedeelte net lees. Die volgende verwysing word in Openbaring na die opmeet van die tempel in Jerusalem gemaak. Dis nou die derde tempel. As ook die ontheiliging daarvan, dis nou wanneer die antichrist in die tempel kom sit. Maar die Bybel sê nie, dis die antichrist wat in die tempel kom sit nie. Hy sê, dis die paus. Die vredemaker, die God van die wereld, Pontifex Maximus, the Vicar of Christ, hy kom in die tempel sit. Kyk maar wat gaan aan tussen Palestijn en Israel op die oomblik. Hulle skiet mekaar. Opa Boucher, Boeskind en Obama, Yasser Arafat, hulle allemaal het probeer vrede maak, elke keer. Hierdie Biden, hy gaan die ouwees wat nou die verbond gaan teken, van Amerika, die president van Amerika, om nou vrede te bring daar. Maar wacht tot die paus kom, en hy instap en hy sê, genoeg is genoeg. Genoeg is genoeg. Ek wil net iets hierso sê, ons moet baie versigtig wees, wanneer sekere eskatologiese feite aan mekaar gelas moet word, om sekere stellings te bekrachtig en kracht te gee, wat totaal onbybels is. Maar nou sê hulle, die antichrist moet in die tempel kom sit. Geen antichrist nie. Hy kom as die vredemaker. Van die eerste 3,5 jaar, volgens Daniël 9:27, is die tyd van vals vrede. Die paus gaan die offers brand, hulle gaan braadvleis eet, hulle gaan pappenvleis eet. Dis my grapie hoor, bietjie tamatiesaus en lekker eier, dis my grapie. Maar hy gaan die offers waarneem, namelijk die rabbies in Israel. Alright, Die volgende verwysing word in Openbaring na die opmeet, met ander woorde die groottes van die tempel gemaak, as ook die ontheiliging daarvan, in een tydperk van 42 maande, 3,5 jaar, tyd en 'n halwe tyd, gedurende die verdrukking. Onmiddellik maak hierdie stelling van hulle geen sin nie. Want eers staan daar geen skrifgedeelte in Openbaring, wat enige nuwe tempel vir Israel in Jerusalem bevestig nie, behalwe Openbaring 11 vers 1 en 2 wat verklaar. Nou gaan ek vir jou die skrifgedeelte lees in Openbaring 11 vers 1 en 2, wat hierdie spookpredikers en NAR en die pastore gebruik om te sê, dis die skrif vir die derde tempelse opmeting. Het ons dit? Kom ons lees. Openbaring 12 vers 1. En een riet soos een stok is aan my, dis Johannes gegee, en die engel het gestaan en gesê, staan op en meet die tempel van God, of Jaffa, en die altaar, en die wat daarin bid. Nou sê vir my, waar is Johannes, wanneer hy die boek Openbaring skryf? Op wat een eiland? Eiland Patmos, wat een tyd, 95 na Yeshua. Waar is hy, wanneer hy die boek Openbaring gebruik? Wat sê die engel, wat het gebeur met Johannes? Hy het hom opgeruk in die hemel in, en gesê, kom op hierheen, en ek sal jou toon die dinge wat moet gebeur. So, waar is Johannes? Op die aarde? Of is hy nou in die hemel? Hy is in die hemel. Want daar sien hy die 24 ouderlinge, die 4 heilige openbaring 5, en sy, openbaring 4 en 5. Hy sien die hemel, hy sien die leerskare, hy sien die lam met die boek met 7 seels geseel, en waar is hy? In die hemel. Nou wat wys Vader jou vol? Hy wys hom 'n tempel. Waar? In Jerusalem. Hy wys hom 'n tempel in die hemel. Het jy geweet daar gaan 'n tempel in die hemel wees? Maar die Bybel sê so. Daar gaan 'n tempel in die hemel wees. Maar hy sê dat Jaffa gaan selfs die verbondsark wees. Nou, wag 'n bietjie. Glo die messiaanse ouens, glo die jode, die orthodoxe jode, in die bloed van Jaffa-Shoa? Nee. Nou kom ons kyk wat sê, Openbaring 11 vers 1. En een riet, een stok is aan my gegee. En die engel het gestaan en sê, staan op en meet die tempel van God of Jaffa en die altaar en die wat daarin aanbid. Nou sê hy, maar die voorhof by die kant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie. Want dit is aan die heidene gegee. En hulle sal die heilige stad 42 maande lang vertrap. Nou wil ek vir u iets vra. As ek is 'n ketelmaker, ek is 'n bonemaker. As ek vir 'n bouer hierdie inligting gee, 'n messelaar, 'n ou wat huise bou en ontwikkelings doen, en ek gee jou hierdie twee verse, en ek sê, gaan bou vir my 'n tempel, sal jy hom kan bou? Jy het 'n riet in 'n stok gekry, en dan sê hy, al wat hy sê, maar die voorhoof beide kan die tempel, hy gee ons nie die grootes, wat Johannes gekry het nie, want hierso praat hy, van die tempel in Jerusalem, wat vir die heidene, buitekant gelaat word, die voorhof. Maar wanneer ek kyk in Openbaring 21, na die tempel, dan sê hy, hy is 1500 myl hoog, die stad, nie die tempel nie, 1500 myl hoog, 1500 myl lang, 1500 myl breed. Verstaan ons dit? En die apostels is die fondasie, die fondament. So hoe lang was die apostels gewees? 2 meters, 1,5 meter, maar hoe lei jy nou 1500 myl? Kan jy dink hoe breed is 'n muur, as jy met 1500 myl hoog wil bou? Weet jy hoe ver dit Durban toe van Pretoria af? So 700 kilometer. 700 kilometer. Dis so 400 myl. Nou wil jy vir my vertel, as jy 'n muur wil bou van hier af Durban toe, hoe breed dink jy moet die fondasie wees? As jy om 1500 myl hoog wil bou, so 3000 kilometer. Vra my nie. Jy sien, die mense verstaan nie die beeldspraak nie. Hierso gee hy nie die afmetings nie. Hy gee nie een afmeting nie. Hy sê nie, jy gaan 20 tree soen toe, jy gaan 30 tree soen toe, of jy gaan 10 rieter soen toe, of 5 rieter soen toe, of 5000 rieter soen toe, niks. Hy sê dit nie. Hier is nie een aanwysing nie. As jy by my vra om iets vir jou te bou, dan moet jy vir my sê, hy moet so lang wees, hy moet so hoog wees, hy moet so breed wees, hy moet soveel gewig kan vat, hy moet so volume, dan kan ek hom uitwerk. As dit 'n tank is, as dit 'n houer is, as dit, verstaan jy wat ek sê? Maar hier is niks. Hy sê, riet soos 'n stok is aan my gegee, en die engel sê, staan op en meet die tempel. Staan op om hierdie tempel, nou waar is die tempel? Van God en die altaar en die wat daar, hy sê nie, hy het hom eers gesê nie. Dit is 'n opdrag. Maar die opdrag, sy uitvoering, is nie een plek in Openbaring aangeteken nie. Nie vir die tempel in Jerusalem nie. Die nieuwe Jerusalem, die stad, die nieuwe Jerusalem, Openbaring 21, sy goed is daar. Maar dit het niks te doen met hierdie een nie. Want die nieuwe stad Jerusalem het niks met die heidene te doen nie. Dit het met Israel te doen. Want die prys sit op die troone. En het niks met die stad te doen nie. Kom ons gaan terug. Vers 2. Maar die voorhoof buite aan die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie. En die rest van die tempel, wat een groot is dit? Hoe gaan hy lyk? Want dit is aan die heilige en as die stad, heilige stad 42 maande lang, nou wat hy sê, sal die heilige stad 42 maande vertrap, dit beteken, dis wanneer Islam die stad gaan vertrap. Die valpertreiter, iemand reis die openbaringsreeks is, die vier perre van openbaring 6, tot daar by vers 8, gaan kyk daarna, 42 maanden, tyd uit en halwe tyd, 1260 dae. Wees nou eerlijk met jyself. Wat sy afmetings het jy in hierdie twee versgedeeltes raag gelees? Het jy enig iets wys geword? Ezekiel. Niks. Nothing. Nie een ding. Het jy enige skrifverwysing, enige bevestiging gevind, waar volgens die derde of die vierde tempel gebou kan word nie? Absoluut niks nie, maar dit is die skrif wat gebruik word. Nou spreek hier die spookpredikers, en hulle kom quoteer vir jou Openbaring 11 vers 1 en 2. Die skrif sê Openbaring 1 vers 2 en 2. Dis hoe die tempel gaan lyk. En dan spring hulle na Jesaja, na Jeremia toe, waar Jeremia die grootte van die tempel gee. Dan sê hulle, dis die grootte wat dit moet wees. Dit is nie. Daar was die tempel, dit wat eindelijk die derde tempel was. Want dan koning Dawid se tempel was die eerste tempel. Tweede tempel was een wat koning van Babylon, die Nebukadnezar afgebreek het. En dan gee Jeremia vir hulle die grootte van die tempel wat gebou gaan word deur Israel. Die een wat Titus afgebreek het, 70 na Jasjua afgebrand het. Daar het niks te doen. Jy kan nie die skrifie gaan gebruik in Jeremia en my kom vertel, dit is wat Johannes opgemeet het nie, maar nou preek hulle vir ouwens wat sit in die kerk en slaap. Weet jy hoeveel mense in my leven het gesien sit en slaap in die kerk? En dan sê hulle, halleluja, amen, sit en slaap. He? Ek wil net weet, hulle het partykeer nie 'n klou wat die pastoor sê nie, maar hulle sê, amen. Daar is geen konnektasie met Jeremia of Esegiel of met Jesaja en met Openbaring 19 vers 1 en 2 toe. Niks. Maar hierdie NLR movement se mense gebruik sekere skrifgedeels wat absoluut niks sêgend is nie om 'n standpunt te staaf. En dan het hulle ook absoluut geen bewyse om die bespreekte gedeelte mee te bewys nie. Behalwe Openbaring 11 vers 1 en 2. Is daar enige insiggewende inligting in Openbaring 11 vers 1 en 2? Wat geen spesifieke tempel afmetings is gegee verwysend na Openbaring hoofstuk 21. Na die opmetings op eerder die grootte van die hemels en nuwe Jerusalem, soos wat ek gesê, wat uit die hemel van Jaffa sal neerdaal op die aarde na die slag van Armageddon. En hierdie nuwe Jerusalem vind ek geen tempel nie. In die nuwe Jerusalem sê die woord, is daar geen tempel nie. Want die Openbaring 21 vers 3 verklaar. Luister wat sê Openbaring 21 vers 3. En ek het 'n groot stem uit die hemel gesê, kyk, die tabernakel van Jaffa ons Elohim is by die mens. Die tabernakel. Wat sê ding is 'n tabernakel? Dis nie 'n tempel nie. Moses het 'n tabernakel gehad. Dis 'n bewegende struktuur. 'N tempel is 'n vaste struktuur. Hy sê, en ek het 'n groot stem uit die hemel gesê, kyk, die tabernakel van Jaffa, ons Elohim of God, is by die mense, en hulle sal sy volk wees, en Jaffa selfs sal by hulle wees as hulle Elohim. Nou, omdat hierdie tabernakel, omdat hierdie Jerusalem nie 'n fisiese stad is nie, maar hy sê, dit is soos 'n bruid voorberei, wat die beeldspraak gelees wat daar is. Hy sê, soos 'n bruid in die stad, is soos 'n bruid vir haar bruidegom voorberei. Kom ek lees vir jou, wat sê Openbaring 21 vers 22. Hy sê, luister wat sê Openbaring 21 vers 22. En 'n tempel, het ek Johannes nie daarin gesien nie. Waar is dit nou? Die nuwe Jerusalem in die hemel. Want Jaffa ons Elohim, met ander woorde vir julle ouers, die Here God, is sy tempel. En die lam, nie net die Vader nie, maar ook die Seun is deel van hierdie geestelike tempel in die hemel. 'N geestelike tempel. Wat sê hy, waar woon hy vandag? Hy sê, jylle liggaam is die tempel van die Roa. Waar woon hy, hierso? Hy woon nie in kerk en tempels nie. Nou, in die hemel, gaan die Vader en die Seun die tempel wees. Wat beteken? Hy is ons, waar is ons toevlug na? In die Vader en die Seun. Maar hier is nie een afmeting in die nuwe Jerusalem van 'n tempel nie. En jylle ons gebruik Openbaring 21. Jylle gebruik Openbaring 11 vers 1 en 2. Terwyl Openbaring 21 sê, en die tempel het ek Johannes nie daarin gesien nie. Nou wie lieg? Johannes of die spookpredikers? Wat opvallend is, is die feit dat hierdie agnostiese en NLR pastore en mense so aangaan oor hierdie derde vierde tempel, wat ons reeds weet, geheel en al onbybels is, maar ook deel van die vrymesselaars teologie is, en niemand verwys ooit na die vorige twee genoemde skrifgedeeltes in Openbaring nie. Is dit nie vreemd nie? Niemand, nie een verwys na die skrif wat ek al vir jou gelees het nie. Luister nou mooi hoe word die volgende nagevorse snert, wat met die vorige skrifgedeelte van Openbaring 11 vers 1 en 2 gekoppel, terwyl het absoluut niks van die derde of die vierde tempel sê nie. Die tempel van Herodes. Nou, eerstens wil ek vir u vra, en as jy bietjie wake up was, so jy het opgetel het in die studies al, in watter tydperk het koning Herodes gelewe? Kom. Ja, toe Jaffa gebore is, wie was die koning? Wie het die seentjies doodgemaak van onder 2 jaar tot op 2 jaar? Ek hoor nie mooi nie. Koning Herodes, al die Joodse seentjies, net om te keer dat die Messias nie kan groot word nie. Die Joodse Messias. wat ons verlosser geword het, Jahashua. Hy maak, hy is 'n moordenaar. Hy haat die Jode so. Hy maak hulle kinders dood, die seentjies, van kleins af tot op 2 jaar. Wil jy my sê, daai ou sal 'n tempel vir die Jode bou? Maar nie, as jy iemand nou die dag by, hy was al net goedgesind geweest. Goedgesind as jy hulle kinders doodmaak. Man, jy ken nie die geskiedenis nie. Jy weet nie hoe werk 'n psigopaat nie. Hulle is 'n psigopaat, hy moet psigopaaties wees om die kinders onder 2 jaar al die seentjies dood te maak. Net om te verhoed dat hy nie teestand in sy regering gaan hê nie. Die tempel van Herodes, ek wil die vraag by jou los. Dink jy regtig koning Herodes sou vir 'n tempel gebou het? Nou kom hierdie NAR-predikers, want hulle lieg voet om op te staan nie. Nou praat hulle met die mense, asof die tempel wat die Israeliete gebou het, na hulle uit Babylon uitgekom het, so 500 jaar voor Yahshua, asof dit die Herodes se tempel was, dan moes die Herodes oor die 500 jaar oud gewees het, toe Yahshua gebore is. Weer het om, snap, amper sê ek nou bolie. Hy sê, want hierdie NAR lees, ek sê, wanneer, wil jy lees ons eers, wil ek vir jy net lees, wat hierdie NAR leenaars as die waarheid verkondig, en dan volgens die woord van Jafos Elohim, skeer dit weer stukkie stukkie vir jou uit mekaar het, en jy besluit self wie lief vir wie. Hy sê, hierdie boogenoemde profeseë is opgeteken 25 jaar nadat die tempel van Herodes, dis die tweede tempel, dis nou die een wat Israel gebou het 500 jaar voor Yahshua gebore is. Dan moet jy luister na die rabbies. Hierdie boogenoemde profeseë is opgeteken 25 jaar nadat die tempel van Herodes, dis die tweede tempel, 27 jaar na Yahshua deur die Romeine verwoes is. Dit kan dus slechts op 'n toekomstige herboude tempel in Jerusalem betrekking hê. Maar weet jy wat? Hulle het nie eens skrifgedeelte gegee nie. Hulle bewys na Openbaring 11 vers 1 en 2. Was jy het fatalite gaan met die tempel, maar moet nie die voorop meet nie, want dit is vir die heidene. Nie een opmeting nie. Nou sê hulle, dit is Herodes se tempel. Hierdie genoemde Herodes tempel weet hier reeds is volgens ons Bybel en werklik in die tweede tempel wat gebou was in Israel in ballingskap. Wanneer Johannes 35 na Yahshua die boek Openbaring skryf, is daar hoegenaamd nie een verwysing na enige ander tempel in Jerusalem wat gebou moet word nie, voordat Yahshua vir sy bruid gaan verskyn nie. Noem u my een verwysing in die hele Nuwe Testament. Kom aan, ek challenge jou. Wie ook al jy is. Noem my een skrifverwysing in die hele Nuwe Testament wat sê dat daar 'n derde en vierde messiaanse tempel moet gebou word voordat Yahshua vir sy bruid kan verskyn. Dis geheel en alle agnostiese New Apostolic Reformation leen van die Babyloniese Hoërmoeder en Rooms-Katolieke Kerk volgens Openbaring 17 vers 1 tot 6 gebruik om onskuldige, eerlike, opregte mense geheel en al in te slip. En dan is dit ook net die gewone mense nie, maar van die mees gesiene protestante en karismatiese mense in kerke in Suid-Afrika. Ek kan nie glo dat mense wie veronderstel is om die Bybel te ken, agter sulke snerp kan aanhardloop nie. Dat, en dan wys hulle self vinger na ander kerke in Suid-Afrika wat aan die Apostolic Reformation beweging behoort. Hierdie True Light Radio wat hulle vinger na Angus Bakken gewys het en alle predikers terwyl hulle self glo aan die derde tempel en die vierde tempel. Al jy die balk uit jou oog uit voor die splinter aan 'n ander ou se oog wil uithaal. En die Promise Keepers, my Bybel verklaar dat jy moet die splinter uit jou broer se oog los en die balk uit jou eie oog uithaal. Weet jy wat doen mense net om populair te wees? Hulle verkondig die grootste snert. Weet jy hoekom? Because he's profitable. Kom nou volg ons hierdie nake vorste lees nou verder. Ons NAR predikers weet nie eers dat reeds in die tyd van Jehoshua dat daar reeds sinagoges bestaan het nie. Wat nie tempels is nie. Nou moet jy jou seatbeltjie vastmaak. Kan ek vir u vra, wat is die ding, wat is die verskil tussen 'n sinagoge en 'n tempel? Vir u wat nou deel van die studie is. U wat as studente sit, woordstudente. Wat is die verskil tussen 'n sinagoge en tussen 'n tempel? Ek dink dit is 'n gewone kerksmens wat sit en luister en wat ten minste Bybel lees. Sal van ons vertel dat 'n sinagoge is 'n klein lokale aanbiddingsplekkie soos 'n kerk. Dis nie die tempel nie. Die sinagoge is nie die tempel. Die tempel is veronderstel om die verbondsark te huisves. Terwyl die sinagoge 'n lokale aanbiddingsplek is. Ek lees hoeveel keer in die Bybel wat sê dat Jehoshua het op die Sabbat in die sinagoge ingegaan, nie die tempel nie. Die sinagoge. In en om Jerusalem vandag is daar 'n paar honderd sinagoges waar die ortodokse Jode gaan aanbid. Hulle het nie 'n verbondsark in die of 'n replika en want dis nie 'n tempel nie. Die sinagoge het niks nie. Die sinagoge is 'n plek waar die woord geleer en gepreek word. Daar's nie 'n klomp rituele wat gebeur in 'n sinagoge nie. Dis 'n aanbiddingsplek op 'n Sabbatsdag waar die ortodokse Jode aanbid. Nou kom hierdie slim spookpredikers en hulle verklaar dat koning Herodes het 'n klomp sinagoges vir Israel, of die Herodes het 'n sinagoge vir Israel gebou. 'n Sinagoge, 'n kerkie. Die praat het klomp polyman. Nou trek jy, sit jy daar verwantskap aan die sinagoge en aan die tempel. 99% van die spookpredikers glo dat daar dat die tempel wat afgebreek brand was deur Titus was Herodes se tempel. Ons is 'n sinagoge. Sinagoge is 'n kerkie, 'n aanbiddingsplekkie. Waar 50 of 100 of 80 mense kan sit. Dit is 'n klein plekkie. Wat 'n priester het wat woord bedien. En dis hoekom Jehoshua ingegaan het. 99% van Jehoshua se prediking het nie in die tempel plaasgevind nie. Sinagoge is plaasgevind. Waar die fariseërs en die sadduseërs die skrifgeleerdes aangevat het. Want dis waar hulle geopereer het. Met die Talmud Torah, die mondelingse Torah. Wees jy hoeveel weet die ouens? So ons verstaan ook baie duidelik dat 'n sinagoge is nie die tempel nie. Jy weet op die oomblik meer as wat die meeste van julle pastore eers geweet het nie. En predikante. Islam en die tempelberg. Hier kom ons by 'n verskriklike interessante gedeelte. En in hierdie gedeelte gaan daar soveel ontbloting plaasvind. En ek wil maar weer sê, maak jou seatbelt vas. Want julle gaan nie die antwoord hê vir die goed, vir die stellings wat hierdie NAR mense gaan maak rondom hierdie Islam tempelberg nie. Hulle noem daar wat die Dome of the Rock is, die tempelmel, die tempelberg. Nou verklaar hierdie nagevorsde inligting hierdie skrywers van hulle snack. Want hulle moet nou iets kry om agter te skuil. Nou, hulle is op dun ys. Hulle het nie plek om weg te kruip nie. Want hulle weet ook reeds dat hulle nagevorsde inligting geen standpunt kan bewys nie. Want hulle het nie een skrif om mee te doen nie. Ek sê weer, ek challenge enige prediker. Ek gee nie om watter professor, watter dokter, watter teoloog, wat 'n pastoor, wat 'n gewone ou, maar jy moet nie ten minste die woord ken. wat 'n gewone mens nie. Gee vir my die skrifverwysings wat sê daar moet 'n derde en 'n vierde tempel gebou word in die Nuwe Testament. En moet dan nie die skrifgedeeltes gebruik wat Jesekiel en Jeremia, nie weer Jesekiel, Jeremia en Jesaja gebruik nie. Meer Jeremia dan Jesaja. Ek haal hierdie ouens nou weer direk aan. Hierdie profesie van hierdie derde tempel is opgeneem 25 jaar nadat die tempel van Herodes, naamlik die tweede tempel, in 70 na Joshua deur die Romeine verwoes is. Nou moet jy luister wat uitpak nou hier gesê word. Hierdie profesie is opgeneem oor die derde tempel 25 jaar nadat keizer Titus in 70 na Joshua die tempel verwoes het. En dit kan dan slegs op 'n toekomstige herboude tempel in Jerusalem betrekking hê. Besef van my Herodes. Sien my Bybel nie? Die engel het gekom en vir Josef en Miriam gesê, vlug met Jafashua waarheen? Na Egypte land. En dan sê die Bybel, wanneer Herodes gesterf het, en Jafashua jong seun is, dan kom die engel by Josef en Mariam en sê, gaan nou terug na Judea toe. Ek hoor nie mooi nie. Hoe oud was Joshua toe hy sy bediening begin het? 30 jaar oud. Kom ons sê, hy was 10 jaar oud. Toe sy pa het teruggekom het van Egypte af na Judea toe. Dit beteken hy dan, nog 20 jaar verder, is hy eers later deur Johannes die onderdompelaar geonderdompel of gedoop. So dan is Herodes al 20 jaar dood. En dan nog 'n verdere 70 jaar. Want Titus kom 70 na Joshua wanneer die tempel afbrand. So ek gee my 90 jaar van dat waar Herodes dood is. En dan sê hierdie ouens vir my, dit is opgeteken 25 jaar, nadat die tempel afgebreek is, is het Herodes dit opgeteken. Julle praat die grootste rubbish. Jy sien, sekere van ons kan sommetjies maak, sonder 'n kalkulator. Maar dis wanneer mense sê, halleluja, amen, preacher, praat die grootste rubbish. Dit sal slegs op 'n toekomstige herboude tempel betrekking hê. Hierdie is totaal al snerp. Want daar bestaan nie eers skrifverwysing in die hele Bybel dat koning Herodes ooit 'n tempel vir Israel gebou het of sou gebou het nie, of dit selfs voorgestel het nie, want hy het die Jode gehaat. Ek wil vir jou sê, as jy dit glo, kan jy eerder glo dat Rooikapie by die sewe bergies gaan slaap en een van hulle het al verkrag. En nou gaan sê een babiekie en nou wil hulle uitweer van wat er een is die pa. Is dit die een met die rooie hoekie? Nee, dat die een met die rooie hoekie. Nee, die een met die groen hoekie. Als jy seker en hulle gaan DNA toetsen doen. Jy kan eerder glo, rooi kaffiekie verwag een van die sewe dwergies, sy oukie, sy babiekie, voor jy kan glo dat hierdie snerp oor koning Herodes in die derde tempel of die vierde tempel. Dat is meer waarde in die rooi kaffiekie story as die NAR se snerp en ek challenge jou. Hierdie agnostiese verduidelik nou verder. Een van die probleme is egter dat die hoë profiel van Islam op die tempelberg, waar twee van die beroemde tempels gebou is, naamlik die rotskoepel en die Al-Aqsa moskee, met 'n derde een wat ook op die tempelberg later gebou gaan word. So wat het gebeur? Die moslims het dis twee tempels, maar is eindelijk een tempel. Die moslims beweer dat Mohammed vanaf die rots waar op die rotskoepel gebou is, na die hemel opgevaar het. en weer met de opdracht van Allah af teruggekeerd heeft, om dan die hele wereld aan die gezag van die Koran, namelijk die Israël Bijbel, te onderwerpen. En hulle namelijk Israël, is dit die derde heiligste plek op die aarde, na Mekka en Medina. Nou wil ek net sê, hier is die grootste leen wat bestaan. Elke jaar, met my Ramadan, dan gaan die moslims na Mekka toe. Dis waar die graf van Mohammed is. Dis waar hy begrawe is. Dis 'n pelgrimstog wat hulle doen om by Mekka te staan. Daar word ter duisende van hulle doodgetrap elke jaar. Van die islamiete. En daar is miljoene van hulle wat mekaar bedring en trap bin. En allemaal wil aan die reëling van die graf. Maar nou sê hulle dat hy het opgevaar. Op de Rock of the Dam. Rechtig. Anders sê, die moslims sê wie en die, nee, die berg waar die Rock of the Dam opgebouw is die berg Moria. En dis waar vader Abraham vir Ismael, nie Isaac nie, Ismael, die hoerkind, moes geoffer het. Staan nie in die Bijbel, maar staan wel in die Koran. Verstaan wat ek sê? En dis hoekom hulle die Rock of the Dome gebou het daar. Almal in die wêreld weet dat die moslims nie van plan is om hulle beheer oor hierdie tempelberg sommer net prys te gee nie. En almal weet dat Islam ook nie die rotskoepel of the Dome of the Rock sal laat afbreek nie. Om plek te maak vir 'n derde tempel in Jerusalem nie. As iemand dit wil doen, daai Dome of the Rock wil afbreek, sal dit onmiddellik die begin van die slag van Armageddon wees. Onmiddellik. Die jarenlange gedagte wat gehuldig is, dat hierdie Islam rotskoepel wat op die fondasie van Salomo se eerste tempel gebou is, eers afgebreek moes word om plek te maak vir die wagte tempel, is nou gelaat vaar. Toe ek 'n laaitjie was, 'n jong seun, was die gedagte in die kerke, toe ek 'n jong seun was, kom ek sê meer toe ek 'n jong seun was, was die pastoor het gepreek dat die Dome of the Rock in Jerusalem sal afgebreek word en dan sal hulle 'n nuwe tempel bou. Nooit in jou lewe. Nooit. Islam sal niemand naby daai tempel ooit laat kom nie. Nou waarom is die gedagte van 'n derde tempel op daai selfde plek gelaanvaar? Omdat dit onmiddellik 'n derde wêreldoorlog sal veroorsaak. Volgens verskeie kenners, nou sê hulle, die NAR ons, volgens verskeie kenners, nou ek wil weet wat die kenners, is maklik om vir mense te sê, weet jy, sekere kenners, maar nie maar sê, skiet pastoor, wie die kenners nie, kan hierdie derde tempel nou net noord van die rotskoepel gebou word, volgens sekere kenners. Ouers wat onderstel is onweer, van die rabbies en die ouers, sê dat net noord van die rotskoepel kan die tempel gebou word. Ongeveer 3 tot 4 meter tussen die twee geboue, die rotskoepel is so, 3 tot 4 meter en dan bou hulle die islamse tempel, en dan bou hulle die derde tempel. En wel dit na 'n onwaarskynlike moontlikheid lyk, want Israel sal dit versekerlik nie wil hê nie. En daarom moet dit 'n gedagte gehou word dat die antichrist as die gemeenskaplike Messias van alle gelowe aanvaar moet word. En dan tot 'n misleidende geestelike versoening tussen die verskillende gelowe sal lei. Hoekom wil Islam nie, sal Islam nie sommer 'n tempel toelaat op die tempelmount, op die tempelberg nie? Want hulle weet, dat onder die Rock of the Dome of the Rock, waar Salomo se tempels gestaan het, iewerste in een van daai tonnels onder, is die verbondsark. Ek glo die moslims het daai plek al gaar gesoek. Want as hulle die verbondsark kan kry, kan hulle mos Israel hosties hou, gijslaar hou, as hulle nie. Dis 'n bemiddelings voorwerp. Die mees heiligste voorwerp by Israel, wat hulle ooit besit het, verbondsark. Nou, hoekom sal Israel, hoekom sal die moslims nie 'n tempel op die Rock of the Dome, of op die tempelmel wil toelaat nie? Want as Islam, as die jode, nou 3-4 meter van hulle muur af, die fondatie kap, vir hulle derde tempel, wat sê dat hulle kan nie afgaan, die jode, onder hulle eie tempel, en begin tonnels grawe, na die ander tonnels doen nie, en dis die groot probleem. Dis waarvoor Islam bang is. Ek sê nie, daar sal nie 'n derde tempel gebou word nie. Ek sê, dis nie skriftuurlik nie. Dis nie 'n voorvereiste vir Jahashua se wederkoms nie. 'N derde tempel nie. Nee. Hy kan in 'n sinagoge gaan sit. Hy kan in 'n sinagoge gaan sit en namens Israel die offers bring. Hy het nie nodig om in 'n derde tempel te gaan sit nie. Volgens die Sanhedrin, nou moet jy mooi luister, volgens die Sanhedrin, hierdie ongemagtige Joodse raad in Jerusalem, wat uit 71 lede bestaan, ek wil net iets hierso sê, ek het in 1979 het ek klaargemaak met 'n 3-jaar diploma in die teologie. Nou, ons het die voorreg gehad, ons het by een van die beste bybelskole, seker in die wêreld, het ons gestudeer in Suid-Afrika, was 'n Amerikaanse bybelskool. En ons was geleer gewees dat die Sanhedrin volgens die bybel bestaan uit 70 lede. Die Sanhedrin vandag van die Joodse raad bestaan uit 71 lede. Inteendeel was ons geleer gewees dat die woord Sanhedrin beteken dan 70. Maar die hedendaagse Sanhedrin in Jerusalem, wat niks te doen het met hulle regering nie, dis 'n klompie joodjies wat hulle eie ding doen. Hulle bestaan uit 71 uit. So ek wil van tyd tot tyd na die Sanhedrin verwys van 71 lede. Volgens die Sanhedrin, hierdie ongemagtigde Joodse raad in Jerusalem, hulle is ongemagtig, hulle is nie deur die regering daar gesit nie, hulle is nie deel van die Joodse regering, die Israeliese regering nie. Het sê nie hulle is 'n kopseer vir die Israeliese regering, maar hulle karring met hulle eie goedjie op die kant. Is dit reeds 'n uitgemaakte saak, dat hierdie derde tempel op die tempelberg, laas Islamse tempel, gebou gaan word? Terwyl daar nog nie eers een raadsvergadering met een van die Israel-leiers gehou was nie, of 'n groep Islam-leiers gehou was nie. Want Islam sal nie sommer enige uitgrawings vir 'n fondasie vir so 'n tempel toelaat nie, want hulle vrees dat hierdie huidige struktuur dalk die Islam-tempel, the Rock of the Dome, dan nadelig kan beïnvloed en dit kan onnodig krake en breuke in die Islam-tempel veroorsaak. Dis hulle verweer. Daarom sê hulle, hulle sal geen tempel toelaat om gebou te word nie, want dit mag die ou tempel, the Dome of the Rock, krake in die fondasies in die mure gee. Nogal 'n goeie argument, ne? Maar, dit is nie die regte rede nie. Hulle wil nie tonnels onder hulle kerk en onder hulle tempel ingegrawe nie. Terwyl ons na die volgende stelling van hierdie Global New Age Wêreld Godsdienst NAR systeem luister, is dit lagwekkend dat volwasse mense sterke snerp kan glo. Ons gaan kyk na 'n multi-godsdienstige situasie in Jerusalem. 'N multi-veel algemene godsdienstige situasie in Jerusalem. Gaan nie nou met dit begin nie, want ons gaan nie die tyd hê vir dit nie, want ek moet begin, wil ek 'n deurstap. Ons, wanneer ons studie doen, moet ons ook laat logika met ons kan praat. Logika is eintlik 'n gawe wat Jaffa vir ons gee, wat deur die roog werk. Maar baie ouens wil nie logika gebruik nie, want dit affekteer hulle bankrekenings. Ek wil hê met die inligting wat ek u vanaand gegee het, moet u gaan sit en vir u self 'n ding uitmaak. U moet realisties wees. En luister na die goed wat ek gesê het. Jy kan nie die boodskappe net een keer luister en dit afsit nie. Jy gaan op twee, drie keer luister. Hierdie hele reeks, elke keer. Want hier is te veel informatie. Ek moes eindelijk hierdie segmente, die halfuur segmente gemaak het. Gaan luister na die inligting. En wanneer ek 'n vraag vra, antwoord daar die vraag. En wanneer ek die NAR ouens vra vir skrifte, doen my asseblief 'n guns. Gaan soek hier 'n bietjie ook vir skrifte. Gaan na Jeremia toe. Gaan kyk na die skrifte in Jeremia. Gaan kyk na die skrifte in Openbaring. Vergelyk hier, gaan soek ander skrifte, vat 'n korkodansie. Jy het vandag nie eers nodig om 'n korkodansie te hê nie. Jy tik dit op die internet in. En jy vra 'n vraag. En dan kyk jy of jy skrifte kan kry, wat jy, ek wil sê, my kan meer verkeerd bewys. Want weet jy wat, deur dat jy dit doen, gaan jy alle goed raak lees, wat jou oog ook gaan opmaak, want jy is redelijk ingelig op die stadium, jy is nie regtig meer verblind, soos voor ons met die studie begin het nie. As ek sê verblind, dogmaties, kerklik verblind nie. Die doel van hierdie hele studie is om die werk van die duiwel te ontbloot, waar hy die kerke infiltreer met Rooms-Katolieke NAR teologie, New Apostolic Reformation, en Promise Keepers teologie, en het beïnvloed die ware evangelie van Yahshua. Sou jy enige ander informatie nodig het, stuur vir pastoor Rika my vrou WhatsApp 0722 367 124, of gaan na my webtuiste www.yahvashua.co.za. Al die links is daar so, asseblief, maak kontak met ons, met groot graagte sal ons vir u wil help. Vrede in die mooie naam van Yahshua. Maranatha, Yahshua kom weer. Laat het zo wees.